Toulky českou minulostí.
Ano, toulky českou minulostí po 65. V době, kvůli které opustíme na půl hodiny 20. století, tedy alespoň to, co nám z něj ještě zbývá, v té době zjistíme, že máme na trůně knížete konečně hodného té funkce. Pro ten trůn i pro celou zemi byl výhrou v loterii, kdyby ovšem podobnou kratochvíli naši předkové znali. Neboť po všech těch neslavných, ba někdy až přímo nemastných a neslavných panovnících, nemluvě o těch, kteří byli přímo a jenom pro hanbu, tak potom všem a po těch všech usedla na český knížecí stolec osobnost. Konečně zase jednou panovník s politickou soudností, člověk pevné a spravedlivé ruky, který zajistil naší zemi na řadu let mír a rozkvět. Já vím, ta slova znějí omšele, protože byla vícekrát zneužita mír a rozkvět. Ale v případě Soběslava I. výstižnější nevymyslím.
Roku od narození páně 11.28. O Velikonocích zdvihl král Lothar z vody křtu syna knížete Soběslava a stali se důvěrnými přáteli.
Ještě před 2 lety byli ti 2 nepřátelé na smrt. Každý z nich stál v čele vojska na opačné straně.
A nyní jsou podle letopisu kanovníka Vyšehradského důvěrnými přáteli.
Téhož roku podnikl Soběslav výpravu na pomoc svému kmotru králi Lotharovi proti králi Konrádovi.
Přesněji proti novému vzdorokráli Konrádovi Štaufskému.
Výprava ta,
konstatuje František Palacký,
stala se však nepotřebnou, neboť vrátiti již bylo kázáno.
Proč se tak stalo, tedy proč se německý král české pomoci zřekl, o tom trochu napovídá nepatrná poznámka o obléhání Norimberka.
On ten obléhaný Norimberk patřil povstalým Štaufovcům.
Když vojsko české při obléhání až příliš často se na loupeže vydávalo, propustil je Lothar a odtrhl od města.
No, já jenom, že sice bývalí Čechové, statní junáci, to se ukázalo třeba v bitvě u Chlumce, ale když situace dovolila, stávali se z nich stejní Lapkové jako z jejich sousedů. Nedělejme si iluze.
Naproti zdárným těmto poměrům v cizině připravovali se však doma věci, zvláště v rodu knížecím, které čím dále tím více Soběslava znepokojovati museli.
A Soběslav neváhal, protože byl poučen zkušenostmi, uplatňovat doma tvrdou ruku.
Cože ho tak doma vlastně znepokojovalo?
Blízcí příbuzní.
Tedy Přemyslovci. Bylo jich víc na naší scéně?
Ovšem. O trůn bylo plno zájemců.
Odkud se tu brali?
Hlavně z Moravy. Moravští údělníci.
Co spojenci Soběslavovi?
Ze všech Přemyslovců, jichž tehdáž hojný počet byl naživu, zdá se, že jen 3 synové Bořivoje II. A nejstarší syn Svatopluka, údělného knížete Olomouckého, zůstávali knížeti věrni.
Zatímco těch, co byli proti, by se Soběslav skoro nedopočítal.
Ale věděl o nich a brzy dal vědět i o sobě.
Prvním, kterého Soběslav trestati musel, byl Břetislava II. Syn Břetislav. Jehož zajal a nejprve 3 měsíce na hradě Doníně, potom v Jaroměři, posléze pak na Děčíně ostříhati dal.
To ostříhání nemělo s vlasy nic společného, bylo to prostě střežení.
Také znojemský kníže Konrád II. Zatčen jest a veden na Vyšehrad. Se stejným osudem potkal se i brněnský vévoda Vratislav, syn Oldřichův, ba i ze země vypovězen, ale již po roce zpět povolán a do panství svého zase uveden jest.
Zdá se, že Soběslav si dělal ve svém státě pořádek.
A vedle knížat těchto utrpěli podobné pokuty také mnozí přední Čechové i Moravané, kteří se účastnili nepokojných úmyslů i podniknutí jejich.
Pořádek? Ne. To byla důkladná čistka.
Roku 1130 ho za to div nestihla odveta.
Takže šlechta.
Právě tehdy se začala osamostatňovat hospodářsky a politicky.
Oč jí vlastně šlo?
Na jedné straně usilovala, aby panství, získaná za služby knížeti, přešla do dědičného vlastnictví.
Na druhé straně bojovala o větší podíl na politické moci ve státě.
Jednotliví velmoži se předháněli ve snaze dopomoci k trůnu tomu či onomu kandidátovi z řad příslušníků přemyslovské dynastie.
Zadarmo tohleto středověké lobování určitě nebylo.
No jistě, že ne. Případný úspěch kandidáta ve volbách zaručoval tučnou kořist i jim.
Už tenkrát?
Byl příslíbem majetku i politického vlivu.
Takže když to nešlo po dobrém...
Muselo to jít po zlém.
To znamená...
Atentát.
Na knížete?
Na knížete. V českých dějinách zdaleka ne první, zdaleka ne poslední.
Povedl se?
Nepředbíhejme.
Biskup spřáhl se s Miroslavem. Radil se s ním o nápadu, jak dát bořivoji vládu. Miroslav hned schystal vše. Poslal svého panoše, aby zabil Soběslava.
Ani jedna z jednajících osob se v našich toulkách ještě nemihla. Tak třeba onen biskup.
Pražský biskup Menhardt.
Dlužno dodat, osoba rafinovaná, všemi mastmi mazaná.
A co ten Miroslav?
Soběslavův družiník. Účastnil se výpravy do Kladska a na Moravu.
Když Soběslav od Kladska již byl znovu upevnil, zamýšlel jeti s velkou družinou na Moravu, dána mu výstraha potají, aby péči měl o dva muže, jež najati by však zavraždění jeho jen na příležitost přičíhali.
Jeden z nich byl ten Miroslav?
Ale kde pak? Na to měl přece lidi.
Na vraždu?
Nájemní vrazi nejsou výmyslem 20. století. Tihleti ve století 12. byli služebníky Miroslava a jeho bratra Střezimíra.
Zbraně pak jejich byly jedem silným napuštěné. I vyznali beze všeho nucení, že od pánů svých najati k zavraždění panujícího knížete. Jeden ze spiklenců dává knížeti však zprávu včas. Panoš, zajat na rozkaz má být, předem však se doví od jednoho člověka vše a déle nečeká. Pochopové vladařovi chytí ho však v přecíni. Do ruky mu strčí vak, chytře ze zlodějství pak královraha obviní. Miroslav, jenž o nás straze neví, jede s bratrem k Praze. Prosí panovníka, aby ustrnul se nad panošem. Ten jeho i bratra ovšem velí i hned zajmout dráby a stít katem. Potom činu ty, co mají spoluvinu, za hranice vypoví a ostatním nohu lví v erbu nosit přikáže, která světu říká, že každého, kdo příliš spich, lev pokoře naučí.
Obávám se, že vývoj téhleté spletité situace potřebuje náležité vysvětlení. Jak se podařilo odhalit celé to spiknutí a připravovaný atentát?
To už se nikdy nedozvíme, ale okolnosti byly podezřelé i Františku Palackému, takže si neodpustil takovou poznámku.
O celém tom úkladu a soudném jeho pořízení zachovány jsou zprávy dosti hojné, ale ne dosti souhlasné.
Ano, oni se nám ty informace poněkud rozcházejí.
Jest pochybnost, dali spravedlnost, aspoň ohledem na některé osoby, uchránila se všeho unáhlení.
Tedy, že ve vyšetřování a soudním procesu mohlo dojít k přehmatům.
Termín přehmat zní v skutku podivně, jde-li o mučení, dlouholeté věznění nebo popravu.
Nepochybujeme sice, že o zavraždění knížete bylo ukládáno, zločin takový za tehdejší lidské paměti bohužel již podvakrát na Břetislavu II. A na Svatopluku se podařil, ale proti vině mnohých obžalovaných i potrestaných dalo by se mnoho namítat i podstatného.
Třeba šlo skutečně o justiční omyl.
To už se asi nikomu nepodaří beze zbytku zjistit.
A jak se dokazovala vina biskupu Menhartovi?
Těžce. Velmi těžce.
On totiž Menhardt, aby se vyhnul podezření, se nedlouho před smluveným datem atentátu odebral na cestu do Jeruzaléma.
Tedy navenek na zbožnou pouť ke Kristovu hrobu.
Ve skutečnosti pro alibi.
Soběslav v oděvu kajícího se hříšníka přišel do Prahy, kráčel bos do hlavního kostela svatého Víta, aby vzdal díky slavné Bohu a svatým patronům zemským za ochranu života.
Když byly vzdány díky, začal proces.
O několik dní později byl na Vyšehradě obecný valný sněm zemský, sešlo se k němu na 3000 lidu. Soběslav sám začal sněmování dlouhou řečí, v níž líčil celý svůj život, kterak za mládí často vlast opouštět musel a dosednuv konečně na stolec knížecí, kterak bez ustání se staral o prospěch i čest země a národa.
Pak se obrátil ke sněmovníkům, aby sami atentátníky odsoudili.
Přivedeny tedy jsou v poutech nejprve vrahové oba, pak Miroslav sám. Ten se přiznal k úmyslu zavraždit knížete. Zamýšleli zbavit se panovníka nadmíru hrdého a posadit je na trůn povolnějšího, jenž by činil, což oni by chtěli.
Ve výpovědi Miroslavově se objevilo i biskupovo jméno.
Biskup zavázal se mu prý slibem, dotýkají se prsty svatých relikví. Zavraždí-li Soběslava, že nový kníže Břetislav dá jemu, který z pěti těchto úřadů sobě vyvolí. Županství žatecké, neb litoměřické, aneb nejvyšší komornictví, nebo truxaství, aneb maršálství. Za to, že on, biskup, jemu ručí.
Na rozsudek se po těchto slovech dlouho nečekalo.
Na zítří Miroslav, Střezimír a jeden lékař, který vražednou zbraň jedem napustil, jsou v Praze na veřejném náměstí zaživa čtvrceni, oba pak vrahové na kolo vpleteni.
Nevina ostatních se zjišťovala nikoli důkladným kriminalistickým šetřením, ale poněkud zvláštní zkouškou.
Někteří mezi obviněnými jako Křivosud, strýc Miroslavův, Vácemil a Jindřich osvědčovali se v nevině a podrobujíce se božímu soudu v ohni stoupali na žhavé železo. Ale nemě vše štěstí ve zkoušce takové utrpěli popravu sekirou.
Zbýval ještě Břetislav.
Tedy Soběslavův synovec.
Ten měl na trůně svého strýce vystřídat.
Co přední původce spiknutí na hradě Děčíně oslepen jest.
Ano, tradiční metoda vyrovnávání účtů mezi příbuznými. Ale v tom výčtu potrestaných viníků mi nějak chybí biskup Menhardt. Ten to přece všechno naplánoval.
Když se po nějaké době vrátil ze svaté země, dokázal se za pomoci vysokých církevních hodnostářů oprostit ode všech podezření.
Přiznal sice, že se pokoušel jednat ve prospěch vězněného Břetislava, že ho chtěl usmířit s knížetem, popřel ovšem, že by v jeho úmyslech měly místo nějaké násilné skutky.
Dokázalo se mu něco?
Nic. Svědci byli již vesměs mrtvi, důkazy proti Menhartovi chyběly.
Takže se biskupovi ta klička zdařila.
Zdařila. Zachránil se bez trestu. Dokonce i bez újmy na cti.
Věřil mu kníže tu nevinu?
Nevěřil. Už nikdy mu nevěřil.
Jakoby se v jiném vydání opakoval spor jeho otce Vratislava s bratrem Jaromírem, pražským biskupem.
Ano, i Soběslav se mnohem raději než na Pražském hradě zdržoval na Vyšehradě. Ten vyznamenával svou přízní.
Hlavně, když byl biskup daleko, byť na dohled za řekou.
Kníže je mrtev, ať žije kníže.
To jistě, ale který?
Na sklonku své vlády se Soběslav pokusil po nechvalně známém příkladu svých předchůdců předem pojistit nástupnictví svému prvorozenému synovi Vladislavovi.
Soběslav byl zkrátka dítětem své doby.
Snaha udržet vládu v užší rodině pražské větve Přemyslovců byla nakonec pochopitelná.
Když si ovšem odmyslíme konflikty, ke kterým tato snaha většinou vedla.
Aby neopakoval chybu Břetislava II.
Ten se v téže věci vyhnul souhlasu českých velmožů a o udělení léna pro nástupce požádal rovnou německého císaře.
Pokusil se Soběslav tuto proceduru vylepšit.
Vylepšit jak?
Náš kníže Soběslav byl od krále přijat s velikou ctí.
Referuje kanovník Vyšehradský.
Přízní milosti královi dosáhl toho, aby jeho syn Vladislav mohl po něm nastoupit v řízení knížectví. Ač byl ještě chlapcem, byl mu před tváří otcovou podán od krále praporec a na potvrzení toho vykonali všichni čeští předáci před králem přísahu na ostatky svatých. Když se tak stalo, kníže Soběslav, pln radosti, se vrátil do vlasti se svými.
Čímž ovšem celá záležitost neskončila.
Ano, co kníže rozjel za hranicemi, to mínil doma dokončit.
Když se pak přiblížil čas, kdy je věřícím slaviti svátek apoštolů Petra a Pavla,
tedy 29. června,
kníže Soběslav nařídil svým bojovníkům prvního i druhého řádu, aby se co nejdříve sjeli k němu do Sadské, a když to učinili, kníže sám z části prosil, z části poroučil, aby věrnost, kterou by chtěli zachovat po jeho smrti jeho synu, potvrdili pod přísahou v jeho přítomnosti. A to se i stalo.
Kníže si do Sadské pozval pouze svoje stoupence, aby to hlasování bylo jednomyslné.
Mohl zemřít s pocitem, že zvítězil.
Ale kdo by myslel na smrt v pouhých 50 letech?
Kníže odjel na svůj dvůr, jenž se nazývá Chvojno.
To Chvojno bychom na mapě hledali marně, ale s velkou pravděpodobností šlo o dvůr králové nad Labem.
A tam přebývaje jal se opravovat hrad, jenž se jmenuje Hostín Hradec.
Ten Hostín leckoho zmátl. Někteří v něm viděli moravský Hostín, ale ve skutečnosti šlo o Hostinné nad Labem. Dnes se k jeho jménu přidává v Podkrkonoší.
Pomýšlel totiž na to, že kdyby se Bohu chtělo způsobit nesvár mezi ním a knížaty polskými.
Je pozoruhodné, jak typicky člověčí války chtivost byli naši předkové schopni bez mrknutí oka přisoudit Pánu Bohu.
Mohl by je snad částečně podrobit pod své panství.
Já si myslím, že o to šlo našemu milému knížeti v první řadě.
A proto opevňoval ty hrady, které jsou z jejich strany.
Další důvod pro Hostinné. Hostín by byl pro Poláky přece jenom z ruky.
Ale božská prozřetelnost usoudila jinak. Neboť dříve, než mohl řečený hrad dostavět, zasažen by v neděli před narozením páně smrtelnou nemocí, byl upoután na lůžko.
Těžko stanovovat po staletích diagnózu. Mohlo jít buď to o srdeční nebo mozkovou mrtvici. Nádorové onemocnění vzhledem k náhlému průběhu nemoci je pravděpodobné méně.
Když se nemocnému víc a více přitěžovalo, byl odvezen z Chvojina a dovezen na svrchu již jmenovaný hrad.
Tedy do Hostinného.
A zatímco knížeti bylo hůř a hůř, vypukl na české politické scéně neklid a nervozita na jedné straně, na straně druhé pak horečná činnost.
Kanovník Vyšehradský o celém tom zmatku reportuje nanejvýš obezřetně.
Pochopitelně všechno, co napsal, mohlo být použito proti němu.
Uznal jsem za vhodnější pominout mlčením, jaké zvěsti, jaké úvahy mezitím znepokojovaly české předáky. Abych snad neupadl u někoho v nenávist, kdybych sledoval každou tu věc, jak se stala.
Ano, opatrnost, matka moudrosti, citát, zvlášť případný pro naše národní dějiny.
Sjeli se totiž všichni přední Čechové na hrad Vyšehrad,
čili něco jako předvolební kampaň,
a mají se dnem i nocí porady usilovali jedni toho, druzí onoho zvolit a dosadit na stolec.
No, zdá se, že pozice Soběslavova syna Vladislava nebyla ani zdaleka jednoznačná.
Zatím ti, kdož bděli u knížete spolu s jeho paní manželkou, nevidouce u něho žádnou známku, že by se mohl uzdravit, pomazali ho olejem. Potom, když jeho tělo víc a víc sláblo, dne 14. února kníže, přijav svátosti, sešel se světa. Ach, běda, těžko je nyní líčit, jakou teskivostí a jakým rozčilením se tehdy Čechy zachvívali. Právem byli tesklivi, strativše takového ochránce a otce. Neboť kníže byl poután takovou láskou k vlasti, že maje péči o všechny byl vždy ochoten zemřít za svobodu a čest svých poddaných. Protože se též všemožně varoval rozkoše těla, která přemnohé muže vysiluje. Statečný kníže Soběslav byl osobně nade všechny výtečný, v hovoru příjemný, ve válce udatný, v radě prozřetelný a v almužně štědrý.
Jestliže letopisec nejenže zaznamenal, ale ještě zdůraznil takový detail, jako že...
Kníže se všemožně varoval rozkoše těla, která přemnohé muže vysiluje.
Tak se to muselo týkat vlastnosti, která nebyla Přemyslovcům zrovna blízká.
Nepil medovinu.
To taky. Kromě toho však...
Byl věrný.
Ano, kníže Soběslav svou ženu miloval.
Prožil s Adlétou Uherskou krásné manželství. Po celý život ti dva na sobě tak lepěli, že když kníže Soběslav zemřel, utrápila se Adléta steskem. Ještě téhož roku zemřela.
Měli 5 dětí, Soběslav a Adléta.
O 4 z nich, o jejich synech Vladislavovi, Soběslavovi II., Oldřichovi a Václavovi, ještě uslyšíme.
Knížete a zanedlouho i kněžnu pochovali vedle rodičů a sourozenců na Vyšehradě.
Kde si na Vyšehradě? Kde to přesně je, to nevíme. Přes veškeré úsilí, které archeologové podnikli i v nejnovějších letech, se to místo najít nepodařilo.
Po úmrtí Soběslava jeho syna podle práva s něm na stolec povolává.
Dalimil. A protože Dalimil píše tak, jak píše, neodpustí si následující rejpnutí.
Vladislav však nevlád k slávě. S Němci spřách se a hravě císař Bedřich toho vládce omotal si kolem palce. V řezně korunu mu dal.
Stop. Jsme dlužní uvést vše na pravou míru. Tak tedy Vladislav opravdu usedl na trůn českých knížat.
Jenom taková maličkost. Na trůn usedl někdo jiný, než o kterém Soběslav předpokládal, že po něm na onen trůn usedne.
Ale Soběslavovým následníkem se stal skutečně Vladislav.
Vladislav ano, ale jiný Vladislav.
Takže nástupcem se nestal prvorozený Soběslavův syn, ale...
Ale syn Soběslavova předchůdce a taky bratra Vladislava.
Toho jména prvního.
Vratké jsou přísahy věrnosti, jestliže vyplynuli z jiného zdroje než z vnitřního přesvědčení.
Oni čeští feudálové prostě odmítli, aby se jejich podíl na jmenování panovníků stal pouhou formalitou.
Takže když Soběslav po svých předácích mámil...
Z části prosil, z části poroučel...
No dobře, tak prosil a poroučel...
Aby věrnost, kterou by chtěli zachovat po jeho smrti jeho synu, potvrdili pod přísahou v jeho přítomnosti. A to se i stalo.
Stalo se, ale dlouho nevydrželo.
Když byl kníže po smrti, přísahy se rychle zřekly.
S velikou slavností nastolen byl nejstarší syn Vladislava I., co Vladislav II. Aby bylo odvráceno nebezpečí ze strany Soběslaviců, oženili ho s Gertrúdou, sestrou markraběte Rakouského a nevlastní sestrou krále Konráda.
Soběslavův syn, taky Vladislav, zůstal stranou.
Olomoucký kníže Vladislav, k jehož újmě nové volení se stalo, musil zavděk vzít jakési opatření v Čechách, aby nad ním lépe dohlédat se dalo.
Vyjádření pana Palackého je poněkud zašmodrchané.
Ve skutečnosti šlo o to, že se v Olomouci ujal vlády Ota III.
Syn našeho starého známého Otíka Černého.
A Soběslavův Vladislav byl odstaven.
V stejnou dobu připuzeni jsou všichni knížata Přemyslovci, aby Vladislava II. Uznali za velikého knížete a pokořili se jemu.
Ale proč byl na post šéfa státu vybrán právě tento Vladislav?
Nepochyboval nikdo, že Vladislav bude hověti českým pánům, žádostem jejich ve všem a že nechá provozovat i vládu v zemi podle vlastní jejich vůle. Znali tě jako pána veselého, stravného a bezstarostného.
Co znamená být stravný, to netuším, ale lze to odvodit z jeho životopisu.
Vyznamenal se jako velitel čestného doprovodu při římské cestě Lotara III. Tento nezodpovědný mladík, který toužil po ostruhách rytíře spolu s ještě několika dalšími kumpány, opustil svou funkci.
Ještě bychom měli dokončit onu větu o českých pánech a novém knížeti.
Nadáli se tudíž, že nebude moci bez nich obejíti se.
A obešli se?
Neobešli.
V této naději viděli se brzy zklamáni k velikému pro národ štěstí.
Vladislav totiž velice rychle dozrál v muže schopného pevně sevřít otěže moci.
Devatenáctý Přemyslovec usedl na český trůn bez jakéhokoliv náznaku nejistoty aneb zavázanosti vůči komukoli.
Co německý král na ty změny v sousední knížectví?
Vzal je na vědomí.
A co jeho slib knížeti?
Soběslavovi? Byl přece mrtvý.
Sliby mrtvému neplatí?
Jak kdy?
Svoji roli hrálo taky to, že tento nový Vladislav si vzal Gertrudu Bábemberskou a to byla...
Ano, víme, nevlastní králova sestra.
Vladislav II. Se vlastně stane švagrem příštího císaře.
Toho roku bylo mnoho lidí po celé zemi české zvěšeno na šibenicích, přední z nich pak nahoře šibenici.
Ano, otěže moci sevřel Vladislav opravdu pevně v rukou.
Ta hora šibenice...
Petřín v Praze. Tehdy byla v permanenci přiměřené jejímu jménu.
Vladislav II. Se k vládě nehodí.
Ano, tento ryze opoziční názor se dal čekat, co nejdřív se dal čekat. Odkud, že se ozval?
Z Moravy.
Zase ta Morava. Chudáci Češi. Pořád s ní měli jenom trápení.
Konrád Znojemský, Vratislav Brněnský, Ota Olomoucký.
Seznam spiklenců je úplný.
Ještě ne. Ještě chybí Vladislav, ten Soběslavu.
Nespokojenci byli pohromadě.
Po nastolení knížete Vladislava, jenž nastoupil na stolec po svém strýci, slavnému muži Soběslavovi, strhla se mezi Čechy šílená roztržka, která je ve dva šiky rozdělila. Lepší a urozenější strana přešla ke Konrádovi, knížeti brněnskému, kdežto nižší a mladší zůstala při Vladislavovi. Když se tak stalo, byl náhle navržen mír a překotně vyhlášena válka. Sešli se na smluveném místě a ve zbrani rokovali o zapuzení Vladislava a o zvolení Konráda, ale neusnesli se na žádné záruce svornosti a míru.
Jako obvykle, když jsme se neshodli v míru, tak proč by nám to mělo jít ve válce, že? Na jaře roku 1142 se spojené ozbrojené družiny moravských údělných knížat vydali do Prahy. Proč? Ano, já vím, naivní otázka. Svrhnout knížete přece. A proč právě jeho? No, selhal tím, jak málo selhal. Kde si nedaleko Čáslavy svedl Vladislav s moravskými protivníky boj. Takový nevydařený boj. Moravané se dostali až do Prahy. A nebyla to nějaká šarvátka. Byl to bratrovražedný občanský boj se vším všudy. Litujeme, že vám na příští toulky českou minulostí nenabízíme radostnější program. Dějiny už jsou takové. Ty naše nejsou výjimkou.
Toulky českou minulostí.